Ардықты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты хабарлары одан әрі жалғасады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық Азаттықтың бас редакторы Амангелді Кеңшілікке берілді. Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай келеді. Жұмыссыздардың көбін жоғарғы білімді жастар құрап отыр. Ақшқа қыдырып барған Беларусь қазы еліне қайтқысы келмейтінін айтса, ресми Минск бұдан кейін балаларды басқа жібермейтінін айтты. Пікірмін берінде студент Сымбат оқу орнынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады. Прагада Елмай мәдени орталығын ұйымдастыру мен Қазақстан мәдениеті күндері өтіп жатқаны жайлы айтамыз. Және Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы да тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда жұмыссыздық мәселесі әлі де өз шешімін таппай келеді. Жұмыссыз жүрген халық кез келген кәсіп түрімен айналысып келеді. Алайда Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше, Қазақстанда ресми тіркелген 2000 жұмыссыз азаматтың тең жарымы жұмыс тапқан екен, ал тіркелмеген жұмыссыздар қаншама? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан толықтырады.
Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда жылына 200 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Соған қарамастан елде жұмыс табылмай салып жүрген жандар аз емес. Сондай азаматтардың бірі 29 жасар Арман Сифулин көшесінің бойына шығып жалданбалы жұмыскер атанып жүр. Ол тұрақты жұмыстың жоқтығынан көшеге шығып нәпақа табуға тура келіп отыр дейді.
Таңертең келеміз, күніне 500 теңге, арқалай кейде 400 теңге табамыз. Жұмысына қарай басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де көп документ керек, пропискаға тұру керек, өзіміз ауыл жерден келгенбіз. Басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз. Қазір егер болса істейтін, әрине. Тегін жұмыс жоқ болады, мысалы, жұмыссыз осында отырып кейбіреулері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Сол күнімен қайтамыз үйге.
Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда азайып отыр.
Жұмыссыздықтың деңгейі бізде 2007 жылдың қорытындысы бойынша 7.3 болса, пайыз. Бірінші 90-ның қорытындысы бойынша 6.9 болды. Қазір ол төменге азайып бара жатыр.
Дейді Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің халықты жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Елікбайұлы. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 570 мыңға жоқ жұмыссыз бар. Алайда елдегі жұмысқа орналастыру агенттіктері қазіргі таңда керісінше халықтың жұмысқа деген сұранысының артқандығын хабарлайды. Олар әсіресе экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс саласындағылардың бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Сарапшылардың айтуынша, қаржы саласында істеуге ынталы адамдардың жұмыс іздеуінің көбейіп кетуі аталған салада үлкен көлемде қысқарту болғанын аңғартады. Алматы қалалық медиа аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Орынқыз Керімбайқызының айтуынша, көп жағдайда азаматтар біліктілігінің төмендігінен жұмысқа орналаса алмайды.
Нарыққа байланысты қазіргі жұмыссыздардың кәсіби деңгейі жоғары болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек олар. Ал мына бізде тіркеуде тұрған жұмыссыздардың көпшілігі бәсекеге қабілетті емес, кәсіби өздерінің деңгейлері өте төмен. Негізгі құрамын айта кетсем, қазіргі бізде тұрған көбісі жаңағы көпбалалы аналар, оралмандар, оның кейін мына зейнетақы жасына жақындап қалған азаматтар. Осыларды жұмысқа орналастыру кішкене бізде қиындау. Жұмыс іздеймін деген адамға жұмыс істегісі келетін адам, мен бүгінгі таңда өзінің мамандығы бойынша жұмыс таба алады деп айта аламын.
Қазақстанда негізінен әйелдер мен жастар жұмыс табалмай қиналады екен. Студент Мейіржан Болатбеков жастардың жұмыс табалмауын қоғамда белең алған жемқорлықпен байланыстырып отыр.
Студенттік өмір біткеннен кейін жұмысқа тұру мәселесі қиын болады, неге десеңіздер, себебі дипломды сатып алған, былайша айтқанда қазір де өзіміз көзіміз көріп жүр, сабаққа қатыспай мүлде жоқ балалар әйтеуір ертең қызыл диплом алып шығады, оның қалай екенін бір құдай біледі. Жалпы сондай мәселелер бойынша ең ақыр соңында еңбектеніп оқыған балалар жұмыссыз қалады.
Қазақстанда жұмыссыздық мәселесінің өзекті болып тұрғанына қарамастан, ішкі еңбек нарығында маман тапшылығы байқалады. Осыған дейін мамандар 2009-2010 жылға таман Қазақстанға 270 мыңнан астам жұмыс күші қажет екендігін айтқан еді. Маман тапшылығы әсіресе техникалық салаларда сезіледі. Сарапшылардың айтуынша, мамандар тапшылығы мәселесін елдегі бар жұмыссыздар санымен толтыруға болады. Тек оларды оқыту үшін мемлекет қаржы бөлуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонун менен Казакстан президенти де элдеги жумушсуздардын тең жартысын 16 менен 34 жаш аралыгындагы жаштар курайтынын айтып, жогору билими бар жаштардын да өз мамандыгы боюнча жумуш таба алмайтынына токтолгон эле. Себеби 2007 жылы экономикалык мамандык боюнча билим алгандар 81 миң адамды кураган болсо, оган деген сураныс тек 1 миң гана болгон. Ал керисинче курулуш мамандыктарына сураныс арткан менен ал боюнча мамандыктар жоктун касы болуп отур. Сондай эле азыркы кезде Казакстандагы камоо мекемелеринде де жазасын өтөп жаткан 40 миң адамдын 25 миңден астамы жумушсуз отур. Бул тууралуу бейсенби күнү Казакстандын кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети төрагасынын орун басары Кайырболот Искалиев кабарлады. Кеңес заманында соттолгондор түрлү жумуштар иштеп, керзи этик, арнайы жумуштук кийимдерин колгап калпак, шалбар тиккен болсо, казыркы түрмөлөргө ондой тапшырыш беретин элде завод, фабрикалар, өндүрүш орундары да жок экени де айтылып отур. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, осы тусту азаттыктын сүйүнчү жаңылыгын айтып өтөйүн. Алтынбек Сәрсенбай уулу атындагы сыйлык азаттыктын бас редактору Амангелди Кеңшиликке ұсынылып отур. Жума күнү Алматыда Сәрсенбай уулу атындагы кордун журналистика жана саясий публицистика саласындагы таңдоолук жумуштар үчүн тагайындаган байгенин быйылгы ийгерлерине сыйлык тапшыруу расими өттү. Казак тилиндеги номинация боюнча сыйлык Азаттык радиосу Казак кызметинин бас редактору Амангелди Кеңшилик уулуна табыс этилди. Орус тилиндеги чыгармалар байгесинин Время газетинин тилчиси Геннадий Бендецкий осу сыйлык ийгер атанып отур. Жеңимпаздардын ар кайсына курмет дипломдору менен 500 евро жүлдө табыс этилген. Осы менен 2-нчи жыл катарынан өткөзүлүп отурган бул конкурска быйыл Казакстанда азаматтык коомду дамытуу, жаңы демократиялык кундулуктар менен дастурлорду орноктуруу проблемаларын баспа жана интернет баракчаларда жарыялаган 100ден астам чыгармалар ұсынылған экен. Кымбатты агайын, 12-нчи кыркүйөк Алтынбек Сәрсенбайұлунун туган күнү эле 2006 жылы акпан айында Алматыда кас күнөмдөрдүн колунан каза тапкан саясий кайраткер тир болгонда, бүгүндө ал 46 жашка толар эди.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттықтың хабарларын енді тыңдарман мінбермен одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Сымбат есімді алматылық Алматыдағы университеттерде жатақхана алудың машақаты жайлы айтады.
Мен жатақхана алу үшін тамыз айының 28-ші күні келдім. Себебі сол күні тізім бойынша жазылған анықтамаларды алып келіңдер деді. Ол жерде яғни жағдай төмен немесе көпбалалы, мен жартылай жетім болып саналам, әкем қайтыс болып кеткен. Сол анықтамамды алып 28-ші тамызда келген едім. Маған тек қана өтініш жазуға ғана рұқсат берді. Анықтамаңды өзіңде ұстап жүр, бірі екісі комиссия болады, солар тексереді, сол кезде келесің деді. Сонымен жарайды деп өтінішімді жазып, сол жерге бәрін беріліп, анықтама қолымда екенін айтып, сөйтіп кеттім. Сонымен бірі екісі қайтып келдім. Қайтып келгеннен кейін қайтадан қайтарып жіберді, бірінші екінші курстарға беремін, сен жоғарғы курссың, сосын кел. Сонымен солай-солай бір аптамыз өтіп кетті. Ол уақытта мен қыздармен келісіп, және пәтер жалдап тұрып жатырмын. Ол пәтер жалдау маған өте қиын, өйткені мен асыраушым жалғыз анам болып табылады, анам өзі жұмыста қысқартылу болып, қысқартылуға түсіп қалды биыл.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Венесуэла президенті Уга Чавес өз елінен ақш елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барады. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза тапты. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты тақырыптарын әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және ақшқа қыдырып барған белорус қызы еліне қайтқысы келмейтінін айтса, ресми Минск бұдан кейін балаларды батысқа жібермейтінін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Өткен жылы мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылдан бастап қазақ қаламгерлеріне қаламақыны көтеріп төлеуге уәде берген еді. Алайда жазушылар ол төленетін қаламақы көлеміне риза болмай отыр. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықтың хабарында баяндалады.
Былтырғы жылдың 90 айында президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқар Қазақ әдебиеті газетіне берген сұхбатында 2008 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптарға жоғары қаламақы төленетінін жария еткен болатын. Алайда кітаптар мемлекеттік тапсырыспен шыққалы жатқан қазақ қаламгерлері төленетін қаламақы көлеміне разы емес. 2 жыл бойы мемлекеттік тапсырысқа ену үшін кезекте тұрған ақын Болат Шарахымбай таяуда жағымды жаңалық естіпті. Алайда төленетін қаламақының мардымсыз болатынын естігенде ақынның көңілі су сепкендей басылыпты.
300 мың теңгеден ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деген баспасына, әрбір арыс табаққа деген сұхбат берген болатын. Біз соған қуандық. Міне, өкімет те, мемлекет те әдебиетке қарай бастады, беті бұрыла бастады деген қуанып қалдық әбден. Ал сосын олында кішкене сүйір құмшақтанып кет, сосын осыдан 3-4 ай бұрын өзіміздің министріміз де осындай сұхбатында кем дегенде баспа табағына 20 мың теңгенің ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деп. Біз оған да шүкір дегенбіз. Осыны өткенде мен осыған қызықтым енді. Жазушы баспаның ұсын қызметкерлеріне қойдым. Нақты ешкім айта қойған жоқ, бірақ шамамен сол баспа табағына 10 мыңның ар жақ бер жағы берілуі мүмкін деген әңгіме айтты.
Мәселенің анық қанығын білу мақсатында Қазақстан баспасының директоры Нұрмахан Оразбековқа хабарласқанымызда бұл мәселеге байланысты нақты жауап бере алмайтынын жеткізді.
Анық қанығын қанша бөлінгенін, бұл өзі әдетте шамалап бөлінеді. Төмен шкаласы, жоғары шкаласы дегендей. Сондықтан оларды анықталып айтатын білмей тұрып, мен оны бәлендеп қазір айта алмаймын шынын айтқанда.
Қаламақы мәселесін жазушылар қауымы осы уақытқа шейін де талай көтерген болатын. Алайда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда қазақ жазушылары жазған шығармалар үшін мардымды қаламақы алып көрген емес. Жазушы Қабдеш Жұмәділов қазіргі уақытта үкіметтің қаламгер қауымға қаламақы төлей алмай отырғанын айтып, кеңес дәуірінде бұл мәселенің қатты ескерілгенін әңгімелеп берді.
Кітаптың тиражы жоғары болды. Кітаптың тиражы өскен сайын қаламақы 2-3 есе артатын. Массовый тираж дәрігі, жалпы тираж деген секілді. 400 теңгеден бір қойса баспа табағына, егер ол 30 мың 40 мың шықса, 800 мың теңге болып екеселенетін. Және ол біркелкі емес, стандарт емес, әркімнің ставкасы болды. Кең танылған кітабы өтетін жазушылардың ставкасы жоғары болды. Жастардыкі шөліп төмендеу болды. Мен бірте-бірте бастап 200 теңгеден бастап 400 теңгеге дейін алдым бір баспа табағына. Кейін басында 200 теңгеден қойды жас кезімізде.
Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Қазақстан жазушылар одағына да бас сұқтық. Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайылбай қаламақы мәселесінің дұрыс шешілмегендігін тілге тиек етті.
Қазақстанда енді осыны жолға қоюға бағытталған жұмыстар басталғандай секілдеді. Қаламақы мәселесі сөз болған елбасының дәрежесінде. Енді сол қаламақы биылғы мемлекет тапсырыспен шығатын кітаптарға өз деңгейінде берілмейді сыңайлы. Айтылған деңгейде, уәде берілген деңгейде берілмейді сыңайлы. Оның енді әртүрлі қазір қолымызда не себептен екенін айта қоятындай толық ақпаратымыз жоқ.
Біз осы жағдайға орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ әдебиеті газет арқылы жазушыларға қаламақы беруге уәде еткен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқаровпен де байланыс алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалық.
Қымбатты айын, Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз берген, десе де оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Азаттықтың мәдени тақырыптағы хабарлары одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдаушылар, Прагада Қазақстанның мәдениеті күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениетімен, дәстүрі және тарихымен таныстыру болып табылады. Қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын осы мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырған екен. Енді назарларыңызға Саида Бауымғожа дайындаған репортажды ұсынайық.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әртүрлі киімдері таныстырылды. бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех Республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқаны бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. Қыркүйектің төртінде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта. Ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сонда қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгіме де ұнады.
Дейді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Мен де шо вечер мындай эми болду дейм да. Жаңы кандай бир эски менен жаңы кошулуп баары абдан айкашып жакшы эмеде болду. Моделдердин эмелери да яркий, костюмдары яркий, көргөнгө көздү сүйүнткөндөй.
Ал астаналық студент қыз осындай кештер ұйымдастырылып, олар жөнінде құлақтандырулар жақсылап берілсе, одан да көп адам келер еді дейді.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем к концу года, у нас будет больше студентов и вообще.
Ал қырғыз келіншегі Нұргүл ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.
Көргөзмені ұйыштырғандарға чоң рахмат айтқым келеді. Менімше мұндан да көбірек болса жақсы болмақ.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Прагада Қазақстан мәдениеті күндері өтіп жатыр. Яғни қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын бұл мәдени шараны Чехияда Қазақстанның Елімай мәдени орталығы ұйымдастырып отыр екен. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрі және тарихымен таныстыру болуда. Қымбатты тыңдаушылар, Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрін әлемге танытуда Елімай мәдени орталығы Чехияның жерінде түрлі шаралар өткізіп келеді. Соның бірі осыдан бір ай бұрын өткен қазақ-моңғол көшпенділерінің бейресми мерекесі еді. Ол туралы Азаттықтың веб-сайтынан көре аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org. Қымбатты радио тыңдаушыларым, одан әрі хабарларымызды жалғастырайық.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Акшка кыдырып барып конакта болгон отбасын унатып калган белорус кыз өз элине кайткысы келмейтин мәлімдеді. Ресми Минск болса, бұдан кейін Чернобыль апатынан зардап шеккен басқа балалардың батыс елдерінде демалып, елдерін емделіп қайтуларына рұқсат етпейтінін айтып отыр. Бұл туралы әріптесім Нұрлтай Үркінбайдың хабарында айтылады.
Таня Казира Құрама Штаттарда өзі қонақ болған отбасына мейлінше бауыр басып кеткен еді. Сондықтан Таня өзін қонақ еткен Дебра мен Мануил Запата және олардың үш перзентімен бірге тұрғысы келетіндігін мәлімдеді. Менің нағыз отбасым осы, деді ол. Калифорнияның Петалума қаласында орналасқан Чернобыль балаларына арналған жоба атты қайырымдылық ұйымы оның жаздық сапарын ұйымдастырған еді. Аталған қайырымдылық қор Ирландияда ашылған болатын. Танияның әлгі шешімі Минскіде дау туғызып, мәселе Беларусь және Ирландияның жоғарғы дәрежелі дипломаттары деңгейінде талқылануда. Үлкі сәтте Запата отбасын айыптаған ресми Минск енді келіп, Чернобыль апатынан зардап шеккен балалардың батыс елдерінде демалып, емделіп қайтуына рұқсат етпейтін болып отыр. Ирландия дипломаты осы аптада Минскідегі дипломаттармен кездесіп, әлгі тиімдарды алып тастауға көндірмек болғанды. Беларусь дипломаттары болса, жағдайды ақылдасу мақсатында Дублинге барды. Чернобыль балаларына арналған жоба атты қайырымдылық ұйым басшысы Ади Рочтың айтуынша,
Over the 22 years since the Chernobyl disaster, hundreds of thousands of children had this lifeline, which has helped to keep the
Чернобыль апатынан бергі 22 жыл ішінде бірнеше жүз мыңдаған балалар осы өмірлік сапар бағдарламасы бойынша батыс елдерінде қонақта болған еді. Мақсат – Беларус балаларының денсаулығын жақсартып, олардың болашақта денсаулығы мықты ұрпақты дүниеге әкелуіне ықпал ету. Алайда сол апаттан қатты зардап шеккен балалар Ирландия, Германия, Ақш сияқты елдерге барып, медициналық көмек алып, демалып, күш жинауда еді. Осы бағдарлама қауіп астында қала ма деп біз алаңдаудамыз.
And we were shocked because this is a lifeline for the children.
Деді Роч. Роч ханым осы аптада Ирландия сыртқы істер министрі Майкл Мартинмен кездескен болатын. Рочтың Азаттық радиосына айтуынша, ресми Дублин қысқа мерзімді келісім бойынша Иса пайғамбардың туған күні мерекесін тойлаулары үшін балаларды Ирландияға жіберуді ресми Минскіден сұрап отыр. Ирландия елі ұзақ мерзімді келісім мақсатында балалардың саулығы және қауіпсіздігі тұрғысында Беларусь елімен арнайы келісім шарт түзбекші. Рочтың сөзіне қарағанда 50 мыңдай Чернобыль балалары жыл сайын батыс елдерінде емделіп, демалып қайтады екен. Келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда бұл бағдарламаның тоқтап қалатын қауіпі бар. Алайда Таня Казира өз райынан қайтар емес. Оны қонақ етуші Запата отбасы қызға үйде сабақ беріп отырғандарын айтып, студенттік виза жасату үшін заңгер жалдап отыр. Таняның айтуынша, оның өз әке-шешесі ішкілікке салынып кеткендер. Ал оның әжесі Таняның Ақшта қала беруіне батасын берген екен. Ресми Минск болса, Таня әлі кәмелетке толмаған, сондықтан ол өзі үшін шешім жасай алмайды деп отыр. Бұл жағдайға Америка Құрама Штаттары және Беларус тұрғындары әрудай пікір айтуда. Біреулері қыздың Құрама Штаттарда қалуын жақтаса, екіншілері оның отанына оралып, өзге балалардың батысқа сапармен баруына мүмкіндік жасауын сұрауда.
Қымбатты ағайын, сонымен Құрама Штаттарға қыдырып барған Беларус қызы еліне қайтқысы келмейтінін айтып отыр. Ал ресми Минск бұдан кейін балаларды басқа жібермейтінін ескертуде. Айта кетейік, Чернобыль апатынан зардап шеккен балалардың батысқа шығарып, демалдырып, емдетіп қайтып жүрген екен. Енді мұндай мүмкіндік Беларус балаларына тимей ме деп осы ұйымдастырушылар алаңдап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбатты радио тыңдаушы кайын, сондай-ак азаттыктын интернеттеги паракчасына да кирип жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azattyk.org, ягъни агылчын әріптер менен таңбалап айтканда azattyk.org деп айтылат. Албетте онун алдында үч рет w әріптерин терүүлөрүңүзгө болот. Кымбатты кайын, азаттыктын кабарларына үн косуп, биздин кабарларыбызга ортоктошуп жүрүңүздөр. Сонымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Ардақты тыңдаушылар, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.